Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 2 de aprilo 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Dum la meso en Domo Sancta Marta, hodiau Papo Francisco levis sian penson al tiui kiui pagas la postsekvojn de la coronavirusa pandemio, precipe al tiui kiui ne havas hejmon. La nunai tagoi de doloro cae malgioio, li diris antau la liturgio, reliefigas multain cascitain problemoin. En la giurnalo hodiau estas fotografio quiu cortusias. Multai sen heimuloi de iu urbo cusias en parcheio, sub sanitara controlo. Estas multai sen heimuloi hodiau. Ni petu al Sancta Teresa de Calcuto reveci en ni la senton de proximigio al multai personoi, ciui en la socio, dum la normala vivo, vivas cascitai, cae ciui, dum crisoi, tiel montrigias. Commentante la hodiauain bibliain legajoin pri Abrahamo, pri la alianzo cun Dio, Francisco memorigis che ni estas cristanoi, char ni estas electitai de Dio, cae ni ricevis promeson, al ciu ni devas respondi per la fidelezzo ie la interligo. La Signoro ciam memoris sian interligon. La Signoro neniam forgesas, diris la Papo. Yes, li forgesas nur en unu caso, ciam li pardonas la pecoin. Lia loialezzo cun la popolo estas rememoro. Dio electis Abrahamon por trairi voion. En tiu electo estas promeso de espero, cae tion indicas la fructodonezzo. Abrahamo estos patro de multe da popoloi, li fructodonos fidon. Lia fido prosperos en bonai faroi, gi estas fructodona fido. Sed li devas, la tria pascio, observi la interligon cun Dio. La interligo implicas loialezon, resti fidela. Contrau tio la pecoi estas ne accepti la electon, cae adori idoloin, la aferoin ciui ne estas de Dio. Ne fidi, iela promeso, forgesi la interligon, vivi sen gi. La fructo donezzo estas gioio, finis la Papo. Ien la revelatio, ciun la parolo de Dio, hodiau faras al ni prinia cristana vivo, che gi estu la sama de Abrahamo, consciai che ni estis electitai. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li decidis che la tradizia mon collecto, ciun ciuiare la Ecclesio faras en la tago de la Sancta Vendredo por la cristana i comunumoi de la Sancta Lando, ciuiare ocasu la dectrian de septembro, antau la festo de la gloro de la cruzo. Lia decido sciuldigias alla preventa i arrangioi por contraubatali la pandemion de coronaviruso, ciui malebligas la normalan celebron de la ritoi de la Sancta Semaino. La cristana i comunumoi en la Sancta Lando profitas ciu iare e la sindona solidarezzo della fideluloi e la tuta mondo, por daurigi sian evangelian ceston, sed ancau por pluteni lerneioin cae bonfarain structuroin favore al ciui civitanoi. Hodiau per rescripto subscribita della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, Papo Francisco decidis pli longigi, gis la 4 de maio, la periodon dum quiu estas suspendita la justitia agado en la Stato della Vaticana Civito. Comence la lim dato estis la 3 de aprilo. Ancora uel Vatican Urbo, la Vaticana Gazetara Salonos sigis pri la infectigio ie coronaviruso de plia laboranto de la Sancta Seggio. Temas pri la sepa caso en Vaticano. La viro, oni aldonas, restas en isolitezzo iam de du semainoi, post ciam oni constatis infectita lian ezzinon. Por ocase, diras plie la noto della Vaticana Gazetara Salono, estas utile clarigi che, sam kiel en ciui instituzioi, la diversai organoi cae administro facoi della Sancta Seggio cae della Stato della Vaticana Civito, daurigas siain agadoin nur por essenzai neprai cae neprocrasteblai agadoi, tut certe alprenante la taugain rimedoin, inter ciui estas la demalproxima au enheima laboro, la alternado de dejor tempo, cae cio por protecti la sanon de la personaro. Cae nun aliai informoi. Ancau ciliare la Papa Consilio por la interreligia dialogo sendis messagion al ciui buddhanai comunumoi en la mondo, ocase della festo de Vesach, nomata ancau festo della lumo. Estas la dudecvina iaro che la messaggio de bondesiroi ripetigias, cae giuste pro citiu da treveno, oni desiras renovigi la ligiloin de amichezzo. La centra instigo en la messaggio pledas por la progressigo della culturo de compato cae fratezzo, por mildigi la suferoin della homaro cae della natur medio. Vesach estas la plei grava festo por buddhanoi, per gi oni solenas la cefain eventoin della vivo de buddho. Romo nomigas Irini, grec lingue por pazzo, la nova Europa Unia Tasco Gruppo, cun cef sideio en Romo, ciu ecde hierau controlas la applicon della malpermeso de unuigintai nazioi vendi armiloin al Libio. La scipoi de missio Irini restas en la orienta marbordo de Libio, quien alvenas la transportoi de armiloi. Ili anca udonos contribuon, per collecto de informoi cae patrolado, alla batalo contra la reto de hom vendistoi. Ngiameno, por plifortigi la interveno in contra la terrorisma movado Boko Haram, la ministro pri defendo de Chadio annonzis la alsendon de soldatoi al naibarai Nigerlando cae Nigerio. Brancio de Boko Haram jus date establigis en baseno de Chada Lago, ce la land limoi de Chadio, Nigerio, Nigerlando cae Camerunio, pli crescigante la attacoin contra la locai securez trupoi. Depost 2015, Boko Haram dividigis en du grupoin. Unu pli malgranda, daure cun ligita cun Al-Qaeda, restas en la origina centro en Nigerio. La alia, ligita alla sin nomanta Islama Stato, estas tiu ce la Chada Lago, cae giai insuletoi. En tiu areo la jihadai grupoi profitas ie la nesufficia cesto de registarai trupoi. Novi Yorko, en la nuna tempo condicita de viruso COVID la decnaua, regas la ordono resti heime, necessa cae respondezza conduto, chiun oni devas alpreni. Sed, attentigas UNICEF, la fonduso de unuiginta in azioi por la infanaro, en citiu situazio bedaurinde crescas la riscoi ie tro usoi cae perforto, unue contra virinoi cae infanoi. En noto UNICEF avertis che centoi da milionoi da infanoi tra la mondo versaine alfrontas crescanta in minazzoin contra usia securezzo cae bon stato, pro la rimedoi alprenitai contra la pandemio. Protio la fonduso, cune cun sia partnero Alianzo por protecto de infanoi, publicigis gvid linioin. Oni recomendas che la protecto de ciui infanoi estu alte considerata, ciam oni applicas la decidoin contra la coronaviruso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.